Գլուխ 28-րդ. Հունվարը շատ մեղմ էր։ Երբեմն սառը կարմիր լռության մեջ հայտնվում էր արևը։ Հաստ վերմակը վատ էր տաքացնում գիշերը, իսկ առավոտյան դույլի ջուրը պատվում էր սառույցի շերտով։ Իսկ հետո մի երկու օրից այնպես էր տաքանում, որ Բեքստեր մայրիկը կարող էր ցերեկը նստել արևի տակ ու կարկատան անել, ու Ջոդին առանց բաճկոնի վազվզում էր անտառում։ Բեքստերների կղզյակում կյանքը մտավ իր սովորական հունի մեջ, եղանակի հետ միասին։ Պեննին պատմում էր, որ գետափի բնակիչներին հուզել էր խուտոների տան հրդեհվելը և նրա լեզվանի տիրուհու մեկնելը, որին ոչ ոք չէր հասկանում, իսկ նրա նավաստի որդին գրեթե օտարերկրացի էր տեղացիների համար։ Միայն թվինքն էր նրանց սեփականը։ Համընդհանուր դատավճիռը պիտի հանգեր նրան, որ հարբած ֆորեստերները հրդեհել էին տունը, իմանալով, որ Օլիվերը վերադարձել է աղջկա հետ։ Բայց գետը հեռու էր, իսկ նորությունները շատ դանդաղ էին հասնում Բեքստերների կղզյակ։ Ֆորեստերները, ըստ երևույթին, իրենց առևտրական գործերով մեկնում էին Ֆորտ Գեյթս, բայց ոչ մի անգամ չէին մտել նրանց մոտ։ Նույնիսկ չեկան վերցնելու իրենց բաժին արջիմիսը։ Այն, որ նրանք խուսափում էին Պենիից, անկասկածելիորեն վկայում էր նրանց հանցավորությունը։ Դա վշտացնում էր Պենիին։ Հաշտությունը, որին նա հասավ այդպիսի մեծ դժվարությամբ, նորից հոդս ցնդեց։ Քարը, որ հեռվից նետել էին ուրիշի վրա, դիպավ նրան։ Նա վշտացած էր և անհանգստացած։ Ջոդին էլ էր մտահոգված, բայց նրա մտահոգությունը այնպիսին էր, ինչպիսին ունենում ես կարդացածդ գրքի հերոսների համար։ Խուտո տատիկը, Օլիվերը, թվինքը և փափլիկը մեկնեցին շոգենավով այնպես, ինչպես կարող էին մեկնել ինչ-որ գրքի հերոսները։ Օլիվերն առանց այդ էլ այնպիսի մի մարդ էր նրա համար, որը միշտ վերադառնում էր ուրիշ երկրների մասին պատմություններով։ Հիմա արդեն պատմությունների մեջ մտան և Խուտո տատիկը, և թվինքը, և փափլիկը։ Օլիվերն ասաց. «Ես քեզ չեմ մոռանա նույնիսկ չինական ծովում»։ Ու այ հիմա Ջոդին նրան մեծ մասամբ պատկերացնում է չինական ծովում, աներևակայելիորեն հեռու և վիրավորված նույնպիսի մտածածին մարդկանց կողմից, ինչպիսին որ այժմ դարձել էր նա ինքը։ Հունվարի վերջը լավ տաք էր։ Դեռ ցրտեր կլինեն, և նույնիսկ գուցե որոշ ժամանակով ամեն ինչ նորից կսարչի, մինչև որ իսկականից կգա գարունը։ Բայց այս երանելի օրերը գարնան ավետաբերներն են։ Պեննին վարեց վաղահաս բերքի համար նախապատրաստված դաշտերը, ինչպես նաև այն դաշտը, որ մաքրել էր ցուլը, երբ ինքը պառկած էր օձի խայթելուց հետո։ Նա որոշեց բամբակ ցանել վաճառելու համար։ Հյուսիսային հեմոքի մոտի հողամասում ծխախոտ կցանի։ Տնկարանի համար նա հատկացրեց խաղողի թփերի և տան միջև ընկած հողամասը։ Քանի որ նրա ունեցած անասունները ընդամենը Թրիքսին և Կեսարն էին, ուստի որոշեց ավելի քիչ կովասի սեր ցանել և ազատված հողը հատկացնել եգիպտացորենին, որը միշտ չէր հերիքում։ Հավերը մնացել էին առանց սկերի, խոչկորներին շատ վատ էին կերակրում։ Իսկ իրենց ալյուրը վերջացել էր դեռ ամառվա վերջում, որովհետև եգիպտացորեն շատ քիչ ունեին։ Նրանց ամբողջ տնտեսությունը հիմնվում էր եգիպտացորենի վրա։ Ջոդին օգտեց հորը գոմից դուրս բերել ձմեռվա ընթացքում կուտակված գոմախպը և շախտալ աղքատիկ ավազոտ հողի վրա։ Պեննին համարում էր, որ հողը լավ պարարտացված, փորված և ցանքսին պատրաստ կլինի մարտի սկզբներին, երբ կկանչի այդ սկիթը։ Բեքստեր մայրիկը շատ էր տրտնջում, որ ինքը երբեք չի ունեցել իմբիրի մարգեր։ Բոլոր կանայք ունեն այդպիսի մարգեր։ Կրպակատիրոջ կինը նրան խոստացել էր իմբիրի արմատներ տալ։ Պեննին ու Ջոդին նրա համար մարգեր սարքեցին։ Նրանք տան պատի մոտ 4 ֆուտ խորությամբ փոս փորեցին և ներքևում դրեցին նոճ ու տախտակներ։ Հետո կավ բերեցին և լցրին փոսը։ Պեննին նրան խոստացավ, հենց որ գնա գետի մյուս կողմից ապրանք բերելու, կբերի նաև իմբիրի արմատներ, որոնք իրենց սուր ծայրերով և ելունդներով ասես եղջյուրներ լինեն։ Որսը գրեթե ոչինչ չէր տալիս։ Արջերը կերպ ընտրելով թափառում էին չորս կողմը, պատրաստվելով փետրվարին քուն մտնել։ Նրանց որջերը գտնվում էին փոթորկից արմատախիլ եղած ծառերի տակ, կամ էլ խաչաձև իրար վրա ընկած հսկա ծառաբների տակ, որոնք լավ պաշտպանում էին նրանց օտար աչքից։ Երբեմն էլ արջերը հավաքում էին կաղնու և արմավենու ճյուղեր ու գցում մի փչակավոր ծառի վրա, բնի նման մի բան սարքելով։ Որտեղ էլ որ լիներ արջի որջը, այն նմանվում էր դատարկ խրամատի, որի ծայրին արջը միշտ արջևի թաթերն էր դնում։ Ջոդիին շատ տարօրինակ էր թվում, որ արջերը քուն են մտնում ոչ թե դեկտեմբերին, երբ սկսվում են իսկական ցրտերը, այլ փետրվարին, իսկ որջերից այդքան շուտ են դուրս գալիս, մարտին և ոչ թե ապրիլին։
«Նրանք գիտեն, թե ինչ են անում», ասաց Պեննին։
Հողը վարելուց հետո հիմնական աշխատանքը երկու օջախների համար փայտ կտրելն էր։ Լավ էր գոնե, որ հիմա փայտ ճարելը շատ ավելի հեշտ էր, քան երբևիցե, որովհետև փոթորիկը ջարդել և արմատախիլ էր արել շատ ծառեր, և էլի ավելի շատ ծառեր իրենք էին ցած տապալվել, անձրևից և քամուց թուլացած արմատների պատճառով։ Այնպես էր թվում, որ ոչ թե ջրհեղեղն է անցել այս վայրերի վրայով, այլ կրակը, քանի որ մեռած ծառերը կանգնած էին գորշ ու մերկ։
«Այ, երբ ես ուրախանում, որ բարձր տեղում ես ապրում. Սիրտս ցավից կծկվում է այս ավերածությունը տեսնելիս», ասաց Պեննին։
Փայտի համար առավոտյան անտառ գնալը Ջոդին սիրում էր որսից ոչ պակաս։ Շտապելու հարկ չէր լինում։ Ցուրտ, պեծպեծան առավոտյան, նախաճաշելուց հետո, Պեննին կեսարին լծում էր սայլին, և նրանք խորթու բորդ ճանապարհով գնում էին, որ կողմը որ ուզեին։ Շները վազում էին սայլի կողքից։ Դրոշակը արշավում էր առջևից կամ էլ կողքից։ Կաշվե վզափոկը նրան տալիս էր արտասովոր խելոք տեսք։ Նրանք սայլով հասնում էին մինչև բացատ, իսկ այնտեղից արդեն ոտքով էին գնում, փնտրելու հարմար ծառ, գերադասելով ճահճակաղնի կամ սոճի։ Անտառում ինչքան ասես խեժասոճի կար։ Նա ամենապայծառ և ամենատաք բոցն էր տալիս, և նրանից ստացվում էր գերազանց տաշեղ կրակ ստանալու համար։ Բայց նրա մուրը շատ էր, և մրոտում էր կացաներն ու պղինձները։ Նրանք հերթով էին փայտ կոտրում, կամ էլ երկուսով միասին սղոցում էին։ Ջոդին սիրում էր սղոցի ռիթմիկ շարժումը, երգեցիկ գվվոցը, որով այն խրվում էր ծառի մեջ, և գետին թափվող թեփի անուշ հոտը։ Շները թափառում էին նրանց շուրջը, կամ էլ ընկնում ճագարների ետևից։ Դրոշակն ուտում էր տերևների բողբոջները, կամ էլ փնտրում էր սառնամանիքից փրկված խոտի հյութեղ ծիլերը։ Պեննին հրացանը միշտ վերցնում էր հետը։ Երբեմն Ջուլիան այնքան մոտիկ էր քշում ճագարին, որ նրան հնարավոր էր լինում կրակոցով սպանել, երբեմն մի որևէ սև սկյուռիկ, մոռանալով զգուշության մասին, դեպի վեր էր վազում մոտակա ծառի բնով, և այդ օրը նրանք ընթրիքին սկյուռի մսով փլավ էին ուտում։ Մի անգամ նրանց վրա հանդգնորեն իր հայացքն էր գամել բացարձակապես սպիտակ մի սկյուռ, սև սկյուռների ցեղից, բայց Պեննին չկրակեց նրա վրա։ «Սա նույնքան հազվադեպ բան է», ասաց նա, «ինչպես և ալբինոս ջրարչը». Մրթմրթանի միսը կոշտ էր և թելոտ, տիրոջ պառավության պատճառով։ Այն պետք էր շատ եփել, որ փափկեր։ Երբ մրթմրթանի միսը վերջացավ, բոլորն էլ իսկապես ուրախացան։ Բայց նրա ճարպը շատ լավն էր, և մի տակառիկ լիքը ունեին։ Այն ոսկեգույն էր և թափանցիկ, ինչպես վաղ մեղրը։ Բեքստեր մայրիկը երեկոները վերմակ էր կարում։ Պեննին Ջոդիին ստիպում էր դասերը սովորել։ Երեկոները նրանք անց էին կացնում օջախի մոտ, որի տաք բոցը ջերմություն և լույս էր տարածում շուրջը։ տան չորս բոլորը ոռնում էր քամին, ներսում ստեղծելով բարեկեցության հաճելի զգացում։ Լուսնկախ խաղաղ գիշերներին անտառից լսվում էր աղվեստերի կաղկանձը։ Այդ ժամանակ դասը ընդհատվում էր, Պեննին գլխով էր անում Ջոդիին, և նրանք միասին լսում էին։ Աղվեստերը հազվադեպ էին հարձակումներ գործում նրանց հավանոցի վրա։
«Նրանք լավ գիտեն Ջուլիայի գլխի ամեն մի մազը և չեն ուզում բախտները փորձել», ինքնագոհ ծիծաղում էր Պեննին։
Մի անգամ հունվարի վերջի մի ցուրտ և պարսկա գիշեր, Պեննին և Բեքստեր մայրիկը արդեն պարկել էին։ Ջոդին դեռ նստել էր դրոշակի հետ կրակի մոտ։ Բակից մի աղմուկ եկավ, ասես շները խաղում էին իրար հետ։ Բայց նրանք ինչ-որ շատ աղմկոտ էին խաղում, և Ջոդին մոտեցավ պատուհանին ու դեմքը հպեց սառը ապակուն։ Մի ինչ-որ օտար շուն խաղում էր զարզանդի հետ։ Ջուլիան բարեհաճորեն նայում էր նրանց։ Ջոդիի շունչը կտրվեց։ Դա շունչ էր, դա մի գորշ գայլ էր, նիհար ու կաղ։ Ջոդին շրջվեց պատուհանից, որ գնա հորը կանչի, սակայն ենթարկվելով մի անհաղթահարելի ուժի, նորից կպավ ապակուն։ Պարզ էր, որ շունը և գայլը առաջին անգամը չէին խաղում իրար հետ։ Նրանք անծանոթներ չէին, նրանք լուր խաղում էին, ասես շները պարտավոր էին գաղտիքը պահել։ Ջոդին մոտեցավ ննջարանի դռանը և կամացուկ ձայն տվեց հորը։ Պեննին եկավ նրա մոտ։ «Ինչ է եղել, տղաս»։ Ջոդին ոտքի մատների վրա մոտեցավ պատուհանին, իր ետևից տանելով նրան։ Ոտաբոբիկ Պեննին մոտեցավ պատուհանին ու նայեց այնտեղ, որտեղ ցույց էր տալիս Ջոդին։ Նա կամացուկ սուլեց, բայց ոչ մի ժեստով ցույց չտվեց հրացանը ձեռքը վերցնելու մտադրություն։ Նրանք լուր նայում էին։ Կենթանիների շարժումները պարզ երևում էին լուստի պայծառ լույսի տակ։ Հյուրի ազդրը տեղից խախտված էր, նրա շարժումները անճոռնի էին։ Պեննին շշնջաց.
«Ինչ մեղք է, չէ»։
«Սա նրանցից մեկը կլինի, չէ, որ այն ժամանակ լճում ընկավ մեր դարանակալման մեջ»։ Պեննին գլխով արեց.
«Երևի հաստատ վերջինը կլինի. խղճուկը միայնակ է և հաշմված. Եկել է տեստելու իր մոտիկ ազգականներին և խաղալու նրանց հետ»։
Հնարավոր է, որ նրանց խոսակցության ձայները դուրս էին թափանցել փակ պատուհանից, իսկ գուցեև գայլը առել էր նրանց հոտը, որովհետև սուսուփուս շուռ եկավ, դժվարությամբ ցած թռավ ցանկապատից ու չքացավ գիշերվա խավարում։
«Նա մեզ վնաս չի տա»՝
հարցրեց Ջոդին։ Պեննին իր բոբիկ ոտքերը մոտեցրեց օջախի կրակին։
«Հազիվ թե նա կարողանա իր համար մի կարգին կեր ճարել. մտքովս էլ չի անցնի նրան ձեռք տալ. արջը կամ հովազը նրա վերջը կտան, թող ապրի, ինչքան որ կապրի»։
Նրանք պպզել էին օջախի առաջ, ամբողջովին համակված իրենց տեսածի տարօրինակությամբ և թախծոտությամբ։ Երևում է, գայլը շատ էր հոգտել մենակությունից, եթե նա իրեն ընկերներ է փնտրում թշնամու բակում։ Ջոդին գրկեց դրոշակին.
«Եթե միայն նա հասկանար, թե անտառում ապրելու ինչ մենակությունից է փրկվել»։
Իսկ ինչ վերաբերում է իրեն, դրոշակը թեթևացնում էր նրա մենակությունը, որը նա զգում էր իր ընտանիքի գրկում։ Մի անգամ էլ նա տեսավ միայնակ գայլին, երբ լուսինը նորել էր։ Հետո էլ գայլը չերևաց։ Լռին համաձայնությամբ հայր ու տղա չպատմեցին նրա այցելությունների մասին Բեքստեր մայրիկին։ Նա կպահանջեր գայլի մահը։ Պեննին ենթադրում էր, որ շները նրա հետ ծանոթացել էին որսի ժամանակ, երբ իրենք փայտ էին կոտրում, իսկ նրանք իրենց համար անտառում վազվզում էին։